Šodien notiek Sociāldemokrātiskās partijas saskaņa kongress, kas pulcējas ap 1000 partijas biedru no visas Latvijas, kuriem jāievēl jaunā partijas vadība, arī jāpārunā gatavošanās nākamajā gadā gaidāmajām Eiropas parlamenta un Saeimas vēlēšanām. Kongress notiek jau no pulksten desmitiem, un to klātienē vēro arī kolēģi Anna Platpīra, kur šobrīd esmu sazvanījis. Sveicināta, Anna!
Sveiki!
Saki, kā kongress sākās un kā norit, vai viss ir paredzams vai tomēr kādi pārsteigumi?
Kongress sākās jau desmitos, un pirmais, kas runāja, tātad bija Igaunijā Tallinas mērs Edgars Savisārs, kurš norādījis to sociāldemokrātu vienotību starp Rīgu un Tallinu un to, cik ļoti mums veicās sadarbību. Un sadarbība esot saistībā gan transporta jautājumiem, gan ar citiem jautājumiem, un tas skaitā šī sadarbība ir tik liela, ka Latvijā pat nevajagot Tallinas pārstāvniecību. Viņš ir uzsvēra, ka turpinās ar sadarboties un uzskata, ka sociāldemokrātiem gan Latvijā, gan Igaunijā ir viena tāpat problēma, ka tie varbūt pašvaldību vadībā, bet joprojām nav tiekuši līdz parlamentam. Tālāk runāja vairāk Eiropas valstu pārstāvju sociāldemokrātu un arī gods kalpot Rīgai vadītājs Andris Samariks, kurš uzsver vēl joprojām, ka saskaņa un saskaņas centrs ir viņu būtiskākie partneri. Rīgas mērs Nils Ušakovs bija tas, kurš norādīja, ka saskaņas centrs lielākais politiskais spēks ar 4000 biedriem saskaņā, un viņš uzsver to, ka šis ir politiskais spēks, kas ir vairāk vieno latviešus un krievus, un uzsver, ka latviešu vēlētājs arī ir tas, uz ko viņi bija cerējuši šajās vēlēšanās, un šīs cerības bija attaisnojušās. Viņš arī uzsvēra, ka nopelns tam, ka pašlaik vispār politiskajā dienas kārtībā parādījies jautājums par sociālo taisnīgumu, tas ir tieši saskaņas centra nopelns, jo līdz šim tieši viņiem ir bijusi šī aktualitāte, un tagad pat tas nokļūst arī politiskajā dienas kārtībā. Runājot par Eiropas parlamenta vēlēšanām, mums kaut kas norādīja, ka tur uz trīs vietām Eiropas parlamentā, un ņemot vērā šīs dienas kongresa kārtību, izskatās, ka saskaņa nolēmusi kandidēt atsevišķi, vajot savu atsevišķo sarakstu. Tāpat arī tika norādīts par to, ka joprojām Saeimas vēlēšanās saskaņas centra un arī saskaņas galvenie mērķi būs jautājums par minoritātēm. Tas nozīmē cīņa par rusofobiju, ksenofobiju, un ja nacionāļi ir ļoti spēcīgi, tad viņiem vai ļoti specifiski, tad viņiem būtu jābūt arī margināliem, un oktobrī ir tarifs uz 51% 51 vietu Saeimā. Tālāk bija runas vairāk no revīzijas komisijas un no citām komisijām, tas uz ko norādīja, un tagad arī sākušās ir debatas, ka varētu būt arī kritika veltīta partijai, jo jau pašlaik ir skaidrs, ka piemēram 40 biedri ir pametuši partijas viņas saistībā ar to, ka nav apmierināts ar to, kā reģionāli darbojas partiju vadība. Kongress jau nav beidzies, un jānorāda, ka tajā ieradušies apmēram 1000 delegāti no visas Latvijas, un sākumā desmitos zāli bija teju pilni šeit viesnīcā Latvijā, tad tagad jau zālē tās rindas ir palikušas stipri tukšākas. Debates sākušās, valde vēl nav ievēlēta, skaidrs, ka valdē šoreiz būs vairāk biedru nekā agrāk, savulaik tie bija 17, tagad plānots, ka tie varētu būt 20 biedri.